ho azy rehetra malala ao amin'andriamanitra ray sy voatahiry ho an'i jesosy kristy tompo. Ampitomboina aminareo manakariva ry havana ny fahasoavana sy ny famindrapo ary ny fitiavana. Amen. Voalohany indrindra ry havana, dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo ilay lohan'ny fiangonana nanome antsika rehetra izao fotoana izao ahafahantsika miona amin'izao tranony masina izao. Misaotra anareo fiangonana EJKM Apabe iray manontolo ny tenanay, fitarihan'ny ray aman-dreny mpitandrina amin'ny vady sy ny birao mpiara-miasa aminy nanaiky handray ny tenanay ho isan'ny evanjelista abian'ny fiangonana. Ny rino asiangatahana amin'ny anaran'ny Andriamana dia ny irosontsika trano sy tombontsika ary afahantsika miombina amin'ny asa fitoriana filazantsara atanteraka ny vinantsika. Ny evanjelista randeha miaja malala mamosoro alan voatendry any amin'ny synodapartany vonisongoavolombelony manambady mananjanaka mianadahy ny ray lahy ny ray vavy nivoaka teny amin'ny toeram-pamanina kolejy teolojika teny Ivato tamin'ny taona 2020 ny tenanay. Arak'izany ry havana, aiza moa ity hoe fitandremana tsy arifarano araka ny fanambara teo? Fitandremana tsy arifarano ry havana ao anatin'ny synodapartany vonisongoavolombelona laharina 5/30 na amin'ny faritra Ankazo be nafantarantsika azy. Raha mandeha manaraka ny lalam-pirenena 4 tsika dia tonga eo amin'ny PK55 dia misy sapanana mitsofoka miakavanana mandeha mianavaratra misotra hoe kommune rural mahavelona. Raha eo mandeha miala maka any amin'ny fitandriamanitsiary farano dia mandeha tongotra adiny 4 eo arakaraka ny fandehan'ny olo zany mpampandehanan'ny olo any adiny 4. Reo zany tsika mandeha makany dia eo an'ireny vohitry ny fitandriamanitsiary farany eo io no akaikiliana miala eo amin'ny route national. Ka ny akaikiliana amin'io dia fiangonana ambonina zany mandeha lalina adiny sasany miala eo. Ny fiangonana faharoa atao hoe FJKM 5 mandeha lalina adiny 3. Ny fiangonana fahatelo ny FJKM Mamora rano mandeha lalina adiny 4. Ary ny fiangonana fahaefatra ny fiangonana Ambolotara mandeha lalina adiny 7. Ny fiangonana fahaenina ny fiangonana Manjaka mandeha tongotra adiny 8 miala eo amin'ireny vohitry ny fitandremana. Izany hoe raha miala eo amin'ny route national zany zahay rehefa avy aty Antananarivo ka mandeha maka ny fitandremana ity Manjaka fitiavana ity dia mandeha tongotra raha tonga eo amin'ny sapanana amin'ny route national ianao miala amin'ny 7 maraina dia any Manramiery mandeha amin'ny 5 tonga any. Dia ny olana anany fahasarotana ao amin'ny fitandremana hoentina io zany dia voalohany indrindra ny olonany dia somary nalahelo kely any ny tenanay raha tonga tany satria mba ny eritreritra hoe synodapartany mifanila amina Antananarivo andrefana. Rehefa tonga tany nefa ny zavatra nitranga, ny olona rehefa mandeha mivavaka dia manao rotinina, any hoe mandeha rebitsondry zany ny olona mandeha mivavaka hoe tsy ny finoany andehanany vavahana fa fandehanan'ny olona mandeha miangona dia ranona ve mandeha manino izay no tsy andeha. Faharoa dia ny fampotsampy any amin'ny faritra misy ana ihany dia raha kely izy a dia farafahakeliny 8% ny kristianina manao fitandro sady manompan'Andriamanitra no mpilalao fanafody gasy. Ao anatin'izany dia manampitrotraka ny asandalo satria ao an'ny faritra misy ana io dia tafiditra ao anatin'ny zaonin'ny rozy. Satria raha jerenany hoe fitandremana tsy arifarano zany rehefa mandeha makany dia fitandremana tsy arifarano ty le fiangonana Manjaka fitiavany ity zany dia mifanila amin'ny synodapartany mananara firaisana. Zany hoe raha miala ty Ankazo be zany ianao mandeha miatsinanina varatra dia ny synodapartany mananara firaisana atanety be anaty 8 no mifanila amin'ny fitandremana tsy arifarano. Ao anatin'ny lalan'iny nefa dia ao ny tena lalan'ny dahala. Rehefa mandeha ianao na roviny ianao na roviana mandeha any. Dia raha mandeha impolo ianao, indray mandeha ianao mitsy mifanena amin'ny dahalo eny an-dalana. Ary anatin'izany, dia mipaozinao fotsiny jereny dia fantany hoe tsisy volana. Satria ianao zany rehefa mandeha dia manao teny korekta. Zay zany ny somary olona kely koa rehefa mandeha ianao. Ianao zany mandeha tsy maintsy manao teny korekta mba hierovanao ny tenanao aloha voalohany indrindra sy hahafahanao mijoro vavolombelona. Rehefa mandeha manao teny korekta ianao dia fantany hoe pastera iny. Izy dia fantany hoe pastera ny FJKM ve sa pastera ny fiangonana sekta hoe pastera iny fa olo hoe pastera iny dia ampiresahanao rehefa ah ndeha ohatra pastera ndeha ampivavaka. Eny tompoko, dia zay ny anazy dia lasa izy. Fa raha iny ianao efa navovitaka anay zany ray andro, ianao zany matile andeha tongotrady mivaly ianao a miala eo amin'ny fitandremana. Amin'io andeha tongotrady mivaly ianao farafahakely indroapolo mitsakarano. Ao anatin'izany indroapolo mitsakarano zany ianao tsy maintsy hanatsoaka kiraro ianao, tsy maintsy hanafototra pataloha ianao, dia sahirana zany hoe aleo manao short ianao mandeha any. Rehefa manao short anefa ianao mandeha any dia everin'izy reto fa hoe olona andeha hijirika any anatinaty ala any, dia somary azo lazina hoe natahotra ihany ny tena. Kanefa rehefa nazavaina taminy dia tsy naninina izy. Fomba fitafiny zareo dahalo moa zany dia araka nefa hita satria efa raha nandeha radio tany ianareo tamin'ny voangakanyaniny voray volana teo a, dia tao amin'ny fitandremana nisy anay mihitsy no nisy dahalo matin'ny olona. Ny fomba anzareo moa zany dia misikina lamba kely reny izy rehefa mandeha, dia rehefa misikina lamba kely izy dia ka eo anatin'iny lamba kely sikinan'iny fa misy basy mirangaranga va tia andamosiny aty, dia sikina ohatra nyireny mitondra kitapo reny izy, dia voingainy fotsiny ilay lamba kely. Iny foazany izy hoe manainga ny lamba kely dia fomaniny hoe basy mitsangana avao farafaharatsy ny basy hoetiny dalo any kalaky ny kovy sy maso trantsisy. Raha atsika ty andrenivohitra moa dia mahafantaratana zany hoe karazany hoe basy izany hoe taoninona moa lentany zany. Kanefa rehefa any dia tenenika anareo dia netiam-piandohana fa ho an'ny faritra kazo be io no misy valana dahala tsy lahita amin'ny miaramila, satria miaramila va ny gardien valina zany miandry eo ary efa tonga miaramila mandeha kamion, satria fantatra hoe tamin'ny volana septambra teny nisy omby valo ambin'ny folo tonga tao a, dia narana tonga tao izy miaraka amin'ny miaramila sy fokon'olona manjatony, dia tonga tao dia hoe ndeha ho aiza anareo, hoe reny ombinareo inona ny atindianareo aty hiatsa ody. Dia efa tonga tao zany dia amin'ny fokon'olona hoe reny ombony teny ombo efa valo ambin'ny folo ny tonga eo ny entin'ny ampipoa ny tifitra. Rehefa ny tifitra lany mbala amin'ny fokon'olona, lany mbala amin'ny miaramila, satria velariny fotsiny le sikina keliny zany dia miraraka amin'ny mivanja fotsiny ny tanàna dia hoe ndahana amin'izay mody. Dia mampandiny tena antsika rehavany hoe ao amin'ny soana departan vonizony vavolombelona raha andehanana tongotra miala eto makany mpandonga eo aminay dia mbola tratra ny roa andro maherikely eo raha mandeha tongotra. Kanefa misy zany zavatra somary mampalezo zany raha ny filazany tsara ny jereny, satria tena mbola osa ara-panahy tokoa ny olona. Kanefa na izany natsany ryhavana dia Andriamanitra manakarepahasoavana ny andriamanitsika ariky ny efa iainantsika isan'andro, ka isaorana ianareo FJKM mamparibea nanaiky anay ho isan'ny ampiana ao anatin'izany, ka dia isaorana ianao satria manana fanentenana tokoa izahay ary matoky izahay fa tsy mandeha irery izahay, tsy mitondra irery izahay noho ny fitiavanareo anay izay nandray an-tanana ho isan'ny olona ampiny fiangonana. Satria araka ny fanambara teo a dia any amin'ny faritra misy anay ihany rehefa fahavaraka ny olona dia fahavaraka amin'ny fiangonana, fahavaraka amin'ny mpitandrina. Ao anatin'izany rehefa tonga mpiere de sodira zany ianao zany aho dia soavaly miaty bilina ianao, tsisy anampy ianao fa nanay moa ny matetika dia rehefa tonga fahavatra dia miteny fianakaviana na miteny fianakaviana tia tanay fa miteny fianakaviana ny alatsinay mbakary hoe meo an'izao noho izay, meo an'izao a. Fa rehefa tonga zany le fotoana ohatra hoe mba fotoana miakabokatra any amin'izay anao vao miramborisenny an' olona aloha hoe itiny ianareo a zay nohaninay tao anatin'ny fahavaratra fa efa mba mana zay dia eo indray manota toraka zany koa ny ao amin'ny fiangonana. Rehefa tonga ny ao amin'ny vanim-potoana ny volana martsa sy ny volana fevrier dia betsaka ny olona tsy manao rakitra ao am-piangonana. satria na dia no torakta ya tsy misy. Dia salazana sandriavana no misy ao amin'ny faritra ho hitantsika manaraka ihany toeny kanefa dia marary antsika rehetra koa marary. Itombo atany sy iroso anatanteraka ny fikasantsika dia ny amotony filazantsara amin'ity nosy Madagasikara antsika ity. Tonga eo amin'ny fotoana anambarana ny tenin'Andriamanitra antsika riavana. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny hafatra dia izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko fahafito ny andininy faefatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahavalo amby roapolo. I Matio riavana araka ny efa fantatsika sy hainy antsika isan'andro dia lehilahy mpamorietra zay antsikotsika amin'ny anarany hoe Levy no nanoratra izao filazantsara izao. Izy dia nanana zavatra kinena dia ny anambara amin'ny Jiosy manontolo fa Jesosy Kristy avy any Nazareta no mesia izay nandrasana sady efa nambara amin'ny mpaminany raty ihany koa. I filazantsara amin'ny Matio no tetezana mampitohy ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao ary ao anatin'izany no nanao an'ireto adresaka maro sy ny fampianarana ary ny toroteny izay nataon'i Jesosy Kristy. Raha ity tenin'Andriamanitra ity riavana dia tsy mivoana amin'ny lohavitsika FJKM ao anatiny tsara dia ny hoe fahavolombelon'ny fananarany ny tompo. Fahavolombelon'ny fananarany ny tompo. Ao anatin'izany dia hitantsika fa fahavolombelon'ny fananarany tompo ka mampafantatra ny olona ny tokony ataony. Hitantsika ao amin'ny andininy fahefatra amby roapolo sy fahadimy amby roapolo izany hoe koa amin'izany nazovy mandreny tenikio ka mahakatoy izany dia hoanina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny taniny teo ambonin'ny vatolampy ary latsaka ny ranonorina ka nisirika be sady ny fofofony rivotra ka namelitra ny trano izany nefa tsy nianjera satria efa naorina teo ambonin'ny vatolampy. Jesosy Kristy eto riavana dia mampahafantatra ny olona ny tokony ho ataony ao anatin'ny sariteny na ny fananarana miafiny. Isika malagasy dia manana ilay fomba fitenenana hoe aleo lava fananarana toy izay lava fanenenana. Mahatonga an'Andriamanitra na mahatonga Jesosy Kristy tsy hanenina amin'ny fiainantsika any aoriana, izany nahatonga azy niteny izao tenin'Andriamanitra izao ka nampafantatra antsika miariary hoe ahoana no tokony ataontsika olombelona, no tokony ataontsika kristianina, ny tokony ataontsika vokan'Andriamanitra raha anorina ny trano izay hoarina amin'ny fonintsika. Fomba fanaon'ny sy fiainan'ny olona tany Palestina riavana, rehefa manorina trano dia tsy mety mahady lavaka lalina mba hazona vato hanorenina trano satria dia mahery tokoa ny orana ka rehefa mahery ny orana dia mikoaka ny trano tsikelikely ary rehefa betsaka ny kofony rano dia vaky ny rinina ary dia tsy maintsy enjerany trano. Izany natonga an'i Jesosy Kristy anao ity fanoarana ity mba hahatonga ny olona ho tonga seny hoe hanamafy orina ny taniny. Ny taniny ambary eto riavana dia ny finoantsika izay aorina mafy ao amin'i Jesosy Kristy ilay vatolampy tsy miova sy maharitra. Mba hahatonga antsika ana fiorenana mafy ka tsy hanenina any rinina natonga azy ianao izao fampianarana izao satria nambarana fa tsy ampy fiainan'ny olona sy andovany ny fanjakan'Andriamanitra ny filazana ao any andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo hoe tompoko tompoko riavana. Maro matsy ny olona milaza fa tompoko tompoko fa saingy eo ambava fotsiny. Fantakiny tompo a dia ny aina sy andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra amba hanana ny fiorenana mafy ao amin'i Jesosy Kristy. Ka noho izany riavako isika avahoakan'Andriamanitra indrindraindrindra isika efitsekem. Dia manana vina sy fandriana hanorina ao amponin'ny olona tsirairay ny finoanan'i Jesosy Kristy. Ka noho izany indrindra no nametrahantsika ilay vinantsika hoe votosy filazantsara ny nosy Madagasikara. Raha ho antsika eto sinoa departany Antananarivo andrefana manokana dia tia lahady ombe folo maharitsy tsi no voatokana anatanterahany izany. Kanefa raha voatokana anatanterahany izany ity dia izao. Raha antsika eto amin'ny FJKM parbe no itory amin'ny farany parbe sy manodidina dia matoky aho fa efa betsaka ny nandre satria tsitsika rery ny tory teto. Fefa misy ireo fiangonana zandriny, misy itsika mpanao tafika masina, misy kristianina, ary misy ny sambatan'olona efa niran'Andriamanitra nitory tamin'ireny vahoaka ireny. Fanamafisana sy fitoriana vavolombelona ho hita maro ny tena andrasana amintsika anatanterahana ny teny tompo hoe vavolombeloka anareo atrany amin'ny farany tany. Farany any amin'ny fahata misy anay ihany kosa dia izao, araka nefa nitenainiko taria am-piandohana dia hoe sarotra. Sarotra satria raha mandeha ianao mandeha makany, araka nefa namaro hoe mandeha tongotra adiny valo, raha mandeha mafy zany dia adiny valo. Zany hoe raha ny olona hoe raha itsika tsy dia zatra dia mandeha tongotra loatra aty Antananarivo zany dia mety any adiny raika ambin'ny folo any mandeha tongotra na adiny roa ambin'ny folo. Fa ho anay azo lazaina hoe efa mba efa zatra nandeha tongotra ihany hatry ny nahatongavana tany dia adiny valo. Rehefa mandeha any ambanivohitra any ianao dia sahirana ny saina satria miaina amin'ny zavatra tsy mbola niainana. Raha antsika aty Antananarivo tononona manokana izany, ny zavatra tsy zakantsika tia dia ny fotsy sy ny parasy. Fa rehefa tongany ianao dia ny moa fomba hafanao anay zany rehefa tongany dia marina hoe manomana trano ny olona hoe ty vatana amin'ny pastera, dia manomana olona hoe atiky foana amin'ny fivatana amin'ny pastera, dia tatiarina tonga hoe tsy mety ty. Fa zao rehefa tonga tany dia nanontanontany sy nakarahany seny maty eny manodidina zany hoe ahoany ry anina, ahoany ry anina, ahoany ry anina. Dia rehefa azo an'izay zany le raha seny many isan-tanany hoe ry anany ry any ireny, dia tena zao ny fomba fiainany, dia lasa nandeha naka tany aminy. Isaky ny tanàna zay aleha zany dia misy an'izay foana, dia rehefa tonga ao ianao tsy hovatana an'ilay trano reserve tsony ianao fa mandeha makany an'le olona, le olona mafy loha ireny zany tena marina. Dia tonga dia hoe ah za tena ndray matory aho an dia aty amin'ny sakafo. Tonga ao zany ianao satria ianao efa arivo iny zany na vao miteny aminy, dia ndika zay tsy imprévu tsony le zavatra hivatana anao an fa lefa fiaina an'le olona andavanandro amin'izay no hitanao ao. Tonga ao zany ianao dia refanina ianao faly, refanina ianao malahelo, refanina ianao rikoriko satria zavatra hitanao any eto mifandriana kidoro efa maimboampy zay natorianao ao. Eto anilany eto tranokisoho tsy mahita tany ary ianao, tsy mahita vese, tsy mahita nininy. Amin'ny alina ianao matory zavatra efa natratana indray andro, dia rehefa tonga tany an-trano dia nite amin'iny indray mandiny aho vo ny aly mangazo. Satria mandeha anao atoandro mangazo ny hoaninao, mahatonga anao andeha atory mangazo ny hoaninao, mandeha anao fo maraina ny aly ianao sady efa lamy parasy ianao ny kofinne fotsy mbola mialy mangazo somary sahirana ihany. Kanefa noho izany ndriavana dia isaorana an'Andriamanitra manokana, ary tena isaorana azy fa ny ankabetsahan'ireo olona zay nanaovanay an'izay fihetsika izay dia tena niovy izy. Tena niovy satria dia latsa ba hoe tao an-tranony ange tsy mbola nisy an'izany pastera natory zany. Fa nefa ianao rehefa tonga any an-trano dia mahatsiaro teny hoe tonga avy any ianao efa reraka ny nony iny ianao, avy eo mbola andeha tongotra adiny valo ndray, andeha ody, andeha tongotra adiny fito, andeha tongotra adiny efatra. Dia rehefa tonga any moa dia zay tanàna hita ny idirina e, nanana sakafo any na inona rosy ny olo na inona mihinana ny sakafo zay tsy mbola nohaniny. Atanyko io nefa hinananao zany hoe rehefa tonga anao zany dia mamahandro sakafo ny olona zany paty jaune zany amin'ny loka tsara. Fa fomba fanao ny paty jaune raha tenenko ianareo, alaina ny anatsongy ireny na ny tisam na ny petsay na ny sodisine, dia alotsaka ao ambilany Raha makanana eraka zao izy dia sindranana ny telo zingany dia sin sira to majintetia tsara ary rehefa avy eo dia arotana ilay paty jaona izay lokanao. Kanefa raha ny andriavana hoanina ny fifaliana fa rehefa hitany tsy misalasala ianao manaraka anao izy. Fanampo izany ihany dia mbola hitantsika any amin'ny faritra iny koa. Fa ny olona any rehefa mandeha mitsena alaka misy mitsena eo ilay mahavelona dia any izy mitsena, miala any aminy izy alavy maraina dia matory ao akaikikaiky ilay fiangonana ao an'ilay ity ilay fiangonana ambonirina ny teneniko ity izy ny alarobia ariva. Efa misy mpiandry fivatana andry zareo zay aho a, dia lera matoy io zany mpikarakara zay petsena hoe ty ny tranatorianareo a, dia ty ny fantana, dia ty ny volany, dia mahandro vareo izy. Dia rehefa avy eo mietsena izy ny tena direction sasany, nefa rehefa mietsena riavana dia ilay zavatra malaza amin'izao fotoany ity a rehefa tonga aninareo dia ny radio karta sy ny telefonina misy karta. Raha mahita olona roapolo ianao mifanenanao avy mietsena, dimy amin'izay ny tsy mitondra radio karta sy telefonina misy karta mitatatata eny an-dalana, dimy a. Ary amin'ireo ny hira tena mba mahafinaritra any zareo any, barinjaky e, odiay e, mijay e, tsisisa tsisisisa, reny zany tena hira mahafinaritra any zareo any. Dia rehefa tonga tateriny dia tonga saina indray a, dia rehefa tonga ny alakamisy dia ndaraha mpastera dia mandeha metsena. Re mandeha metsena mpastera tsy makaiza akory fa makeo an'le inona moa le filazany reny, le servisy le mampitahira amin'ny karty reny. Iny zany mpastera vao tonga dia eo mipetraka dia iny vazy olona rehetrarehetra zany fantatra hoe tony kristianina avy any amiko. Inona nyteneninao? Mba atory hoe mba zay tsisy rafatsy samby e, mba zao nera nga ampidirinao a, ohatra zao ve metimety aminay hoe tony atao hoe. Dia iny foana zany mba ataony isako mandeha anao raha mbola metsena koa dia zay ny tinenina tony mba hirampidirina ihanina angatsy ti an'izao nareo angatsy ti an'izao fa voalohany loha dia na dia ireva zilika aza dia lera mba mitabataby ireny loha mba atao aminy lera mba mihetsiketsika ireny. Rehefa ely izy nyelany eny miverina indray izy manaraka dia mba mitady mahira mba milantilanty miverina izy manaraka amin'izao fotoana raha teneniko anareo hoe ny enimpolo isanjato ny olona zay manana karta sy radio karta telefonina misy karta dia efa mandefa hira efa azilika tsy haiky loha rehefa tsy eo masoko. Fa rehefa eo masoko izy sy narehefa mba fanena antiny an-dalana dia zany ny zavatra misy. Kanefa ry havana anay zany na tsany zava-misy any dia tsy efako zasa amirery ozy le fitenenana fa adidiko zasa ianao miandry tsika any koa ny fatra ao amin'ny faritra misy anay ao raha misy fotoana. Satria raha tamin'ny volana septambra teo tao aminay teo dia nandehanaka tamin'ny fitandremana ny sena tao ny sampana fifoazana tao sona dapa tamin'ny zobabolombelona dia no tonga tao vo nandeha tongotra fotsiny loha sasany dia efa mimenimenina. Fa rehefa mimenimenina tamin'ny andeha tongotra izy rehefa tonga tany nahita ny zava-misy ny tomany efa maninona ato anatao sinao dapata misy atsika ve no misy an'izao fahazavatra misy zao tonga saina ny olona satria zavatra tsy pozina ny hoe lalana andray andro sy tapany miala eo kazo be na andray andro raha olona mery mandeha tongany mahita kristianina mampalelo kristianina rehefa tongany ianao taminay vo tonga tany dia nitenen'ny olo hoe pastera manao didijadina satria nitenenina aloha nitenenina 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 nampianary izy tsy nanaiky ihany fa tonga any ianao mahita an'izany dikonina tsy misoratra e fandray mifanasany tompo raha ho anatin'ny fiangonana raha kely folo miteraka tsy manambady e sisia sisisa zay tsy fantatra lazaina ntsony ny adalana tsy eroa ny amamona tsy lazaina ntsony farany dia nampianarina azy loha hoe zao fodalana iainantsika efijekema nampiarina zato isanjato mifoto dalàna atao amin'ny faritra misy anay io amin'izao fotoana teneniko anareo misy olona tsy miverina atao am-piangonana ntsony dia nitenenika izy vo tamin'ny labi zay nandeha nitady an'le olona le matiny rano zay le nitenenikle eninareo tao amin'ny radio iny hoe fadimy tamin'ny maty tato Madagasikara le olona maty lasan'ny rano tao amin'ny faritra kazo be a tao amin'ny fitandremana misy anay iny ny eo na tamiko teo le rangah dia hoe fa maneny ianao ny tsy hitantsony ray aman-dreny
di jauh si awab yaka ye ni arwa fami andelo sena wabi nona tsua pa so din teni si chumo mo teni ne men ne jange so chumba ngene rai santi mamange narewa aja malael farantu putsi mamange narewa di malaelu kanebo na te jani nyulla dia miat funata shimanda di tsainisi kanebo na miat funata shimanda di tsainisi di sike kuja di apinar di nan di mantra amata tan tukni atao satria izy ny efa nilaza tamintsika any salam faharoa amin'ny telopolo zay efa haintsika tsinjery hoe anome sainanao ampianatinao lalaka alianao any hoe ny tompo mandrakariva zany no manome sainantsika ao anatiny zany fitoriny zany andeha natateraka any baiko ny tompontsika rehetra rehefa avy eo votosy filazantsara ny nosy madagasikara tadiry avana fa ianao olona efa no amisin'andriamanitra olona efa nitenen'andriamanitra manokana olona efa nirany ianao matoa ianao nirany de vero fa olona manana anjara manokana sy tian'andriamanitra manokanao anatanteraka izany iraka izany koa de mandehana tanterao ny famponao ary zavatra faharoitantsika ry havana de ony andininy fahavalo ambyroapolo sy fahasivy ambyroapolo ty famarana teny ity de fomba fanaon'i jesosy kristy a rehefa manao fampianarana izy tamin'ny fampianarana dimina taona de tsy hoe tapaka tenatenany fa no faranany tamin'ny fomba miajo tamin'ny fomba lalipaka ka eto zany dia vavolombelona fananarany tompo ka mampiatra mampiasa ny fahefana zay nomena azy fahefana nomena an' jesosy kristy teto ny nampiasainy satria araky nytsika hoe satria mampiatra toy izay manana fahefana izy fa tahaka ny mpanoradalàna teo aminy jesosy kristy rehefa nahavita ny fampianarana sy nytolo teny zay nataony de tsy nampiatra fahefana izy fa nampiasa fahefana zany hoe raha fafantarantsika tsy nanao abus de pouvoir zany jesosy teto fa nampiasa ilay plein pouvoir tao aminy ka ile plein pouvoir nanany io zany ilay fahefana nyraikiny avy tamin'andriamanitra ka lazany hoe efa nomena ny fahefana rehetra ao anatin' zany rehefa nyteny zany izy de vanaka natalanjona ireto jiosy izay ny eno azy teto moa tsy dikany hoe talanjona hoe naha dirany lalitra teo mbafa fa sady natao ohatra no ny orooro no sany hoe inona zany tokony ataotsika noho zany ry ava ny fahefana azy omen'andriamanitra ao atsika de mahatonga ny hafankio anaiky eo anatrehatsika rehefa irahany tompontsika ny fahefana zay ananatsika de mahatonga ny hafankio a handiny tena zay amaty hoe inona zany mbola andraikitra mbola miandry aho raha zany zava misy eo amin'ny fiainany ary ny fahefana azy omen'andriamanitra ao atsika ankio itadio fa tsy nentina ny ampijaliana na nanaovana nanosiosena ny hafa fa nentina nandresen-dahatra ka nitarika ny hafa ho isan'ireo babo sy anaiky ny filazantsarani jesosy kristy ary atonga azy hanaraka ny tompo ka sailaza tahaka ny tany amin'ny testamenta aloha hoe anaraka anareo koa zay satria fantatra efa tsara ny andriamanitra reo noho zany zaryko miantso atsika sy mampahirantsika ny ten'andriamanitra fa isika rehetra de samy efa manana zany fahefana avy amin'andriamanitra zany avokoa ka nitakiny tompo sy iriny amintsika tsirairay aby de ny ampiatra sy iaina ary anatanteraka zay fahefana fanomen'andriamanitra ho atsika fa andriamanitra de vavolombelona amin'ny fananarana nataony ka tsy tia nisy ho verintsika izany ny antony ananarany antsika mandrakariva satria izy no manolo taina sy mampafantatra antsika ny tokony ataotsika ary mampiasa ny fahefana zay efa nomeny ihany ko ho an'andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika rehetra ny fiatanany amena.